Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Inkluzivno obrazovanje treba da obezbedi kvalitetno obrazovanje svoje deci bez obzira na njihove različitosti. Prema usvojenom opredeljenju za inkluziju, odluku o tome da li će dete biti upisano u redovnu ili školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, donosi isključivo roditelj. Redovna škola ne sme da odbije upis deteta, dok su specijalne škole dužne da pruže deci istu vrstu podrške kao i redovne. Ipak, posle 10 godina iskustva inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, brojne studije pokazuju da postoje veoma neusaglašene i neujednačene prakse, efekti i stavovi o rezultatima inkluzije. O ovome danas govorimo sa našim gostima, a to su Vesna Šaponjić iz Grupe za socijalnu inkluziju ispred Ministarstva prosvete, Ana Živulović, socijalni radnik u humanitarnoj organizaciji Dečije srce i Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam pravo na život i otac deteta sa autizmom. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala vama.
Dakle, decenija inkluzivnog obrazovanja je za nama. Neki kratki osvrt na to, pa ćemo onda idemo na konkretne probleme. Ko želi, evo, prvo da kaže. Hoćete li vi? Ipak ste vi ispred države, ministarstva.
Evo, ja prvo želim da vam se zahvalim u ministarstvu i lično ime što ste nam omogućili da učestvujemo u ovoj emisiji. Inače, princip rada ministarstva jeste javnost i dostupnost i u tom smislu koristimo prilike da informišemo javnost o svim nekim dešavanjima koje su prilično aktualna. Već ste rekli da slavimo 10. rođendan od uvođenja inkluzije. Pomenuli ste jednu, kako da kažem, definiciju koja podrazumijeva inkluzivno obrazovanje, ali kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, mi najčešće kažemo da inkluzivno obrazovanje jeste proces koji ima za cilj prevazilaženja prepreka u učešću i učenju. I u tom smislu ono odgovara na potrebe i neguje neku vrstu različitosti, tako da omogućava svoj deci da učestvuju u obrazovanju, a u cilju postizanja određene samostalnosti, kompetentnosti, što morate priznati jeste nešto što je jedna osnovna potreba ljudska, kako da kažem. Ono što jeste jako važno da pomenemo da postoje različita međunarodna dokumenta i zakonska rješenja koja govore o jednakom pravu na obrazovanje i to jeste osnov za uvođenje inkluzivnog obrazovanja.
Dakle, inkluzivno obrazovanje u teoriji je apsolutno neprikosnoveno, ako vi mogu imati nešto protiv toga, ali nas zanima koliko je ta teorija sprovodiva u praksi, kakve su rezultati kod nas. Hoćete vi, Ana?
Hvala, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje, tako da hvala na pozivu. Kao čovjek koji je u praksi i u neposrednom kontaktu sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju već par godina, mogu slobodno da kažem da inkluzija kao takva jeste fenomenalna stvar, ali onako kako se sprovodi kod nas zapravo ne daje rezultate, zato što onako kako mi uključujemo decu u obrazovanje zapravo ih isključujemo iz društva, jer se ne osjeća svako dete dobro u toj školi. Pomenuli ste pravo roditelja da upisuje dete u školu koju ono želi. To je apsolutno i treba da bude pravo svakog roditelja. Ali ono što nekako nam uvek izmiče, čini mi se, jeste koje su zapravo potrebe deteta. Nekako inkluzija nije samo stvar politike. Inkluzija je pitanje toga da li se dete dobro osjeća, da li je njegova sredina u kojoj se obrazuje, edukuje, stiče neke socijalne veštine, da li je dovoljno podsticajna za to dete. Jer za jedno dete fenomenalno okruženje može biti specijalna škola, za neko drugo dete to može biti redovna škola. Dakle, jako je važan taj individualan pristup svakom detetu. Ono što jeste interesantno, ako imamo neki komparativni prikaz u zemljama gde inkluzija daje dosta dobre rezultate, kao na primjer Finska, šta se dešava? Pre upisa deteta u svaku školu radi se detaljan pedagoški profil svakog deteta, gde služba koja se bavi detetom, dakle psiholozi, pedagozi, defektolozi u jednoj školi, zapravo prave detaljan profil deteta, koje su to njegove snage, koji su njegovi potencijali, na koji način je ono adaptirano u svoje socijalno okruženje, i na osnovu tog pedagoškog profila se zapravo i odlučuje koja je to sredina koja je najviše podsticajna za dete.
Dario, kako vi vidite inkluziju između teorije i prakse?
Pa inkluzija, kao zapravo ako pogledam na tu stvar kao pravnik što sam po obrazovanju, dakle inkluzija se svodi na ovo, i inkluzija je zakonom garantovana pravo i tačka. S obzirom da mi ovde zakone posmatramo na jedan specifičan način, odnosno ne volimo da ih sprovodimo, uključujući i kaznene odredbe tih zakona, nego volimo da o njima lamentiramo, onda je praksa nešto sasvim drugačije. Ja sam u prvom redu zatim tu kao roditelj deteta sa autizmom i kao neko kao predsednik udruženja koji bi trebao da predstavi interese drugih roditelja koji su podeljeni po ovome, s tim što je svako od njih u pravu ili barem delimično u pravu. Ja sam u prvom redu zahvalan onim roditeljima koji ovom pravu pristupaju sa te strane, dakle to je moje garantovano pravo, ja na njemu insistiram i želim da mi se ono pruži. I zahvalan sam tim roditeljima, da nije njih, mi bi i 20-godišnjici ili 30-godišnjici uvođenje inkluzije slavili na ovaj način, pričajući o manama, falinkama, neostvarenosti i svemu ostalom. Dakle, ti roditelji insistiraju na tome i ja sam njima zahvalan. Međutim, praksa je nešto sasvim drugačije. Kao roditelj, opet, inkluzija u obrazovanju je zapravo samo fragment nečega što je mnogo važnije, a to je opšta društvena inkluzija. Jer mi sve da sprovedemo inkluziju u obrazovanju na jedan potpun način, kako bi trebalo, a od čega smo daleko, će dovesti do toga da mi imamo decu sa posebnim potrebama, sa diplomama, a koje i dalje žive, nemaju prijatelja, žive sa svojim roditeljima, nemaju mogućnost zaposlenja, nemaju socijalne kontakte, dakle nemaju pravo na sve ono što život garantuje. Dakle, kada govorimo sa roditeljskog aspekta, inkluzija u obrazovanju mora biti samo deo jedne opšte društvene inkluzije koja će tom detetu, kada ono postane čovjek sa posebnim potrebama, omogućiti sve ono što njemu sleduje, a to je mogućnost za zapošljavanje, na samostalan život i na sve ostalo.
Koliko se...
Ja slažem sa Darim, samo da dodam, zato što mislim da to jeste ključna stvar ako težimo socijalno, kako da kažem, u inkluziji kao najširem pojmu, jeste jako važno ovaj intersektorski pristup, znači uključivanje i ministarstva zdravlja, ministarstva za socijalnu politiku i naravno za lokalnu samoupravu, jedino tada može da da efekta. Ono što je jako važno, a htela bih da dodam na vašu konstataciju da samo roditelj odlučuje o tome da li će se dete upisati i u koje će se
konačno
upisati.
Konačno,
da. Ono što ide u prilog intersektorskom pristupu jeste da interresorna komisija čiji su članovi predstavnici ovih ministarstva koje sam nabrojala, jesu ti koji vrše tu vrstu procene, zato što je ukinuta 2009. godine kategorizacija. Znači, interresorna komisija koju čine predstavnici i stručnici iz ovih oblasti odlučuje o tome i preporučuje šta bi deto bila adekvatna dodatna podrška. I to je jako važno, na preporuku interresorne komisije roditelj može da izabere. Ono o čemu je Ana govorila o pedagoškom profilu, ja smatramo inače da to jeste najvažniji korak i on je predfaza. Znači, dete ne može da uđe u fazu individualizacije ili obrazovanja po individualnom obrazovnom planu pre nego što se uradi pedagoški profil. To jeste, kako da kažem, jedan opis situacije deteta, s tim što se radi u nekoliko kategorije, ne mora za svako da bude urađeno za svako dete. Vi imate tu deo koji se odnosi na načine kako dete uči, na socijalizaciju, na komunikaciju, na brigu o sebi i učešću porodici i ostalih aktera koji mogu da... Znači, kada se uradi ta slika koje su detetove jake strane i šta su potrebe za podrškom, tek onda se ide u priču o eventualnoj individualizaciji i izradi individualnog obrazovnog plana.
Ana je to navela kao idealan primer Finske. Vi sada kad govorite, izgleda kao da je kod nas tako. Govorite kao da je kod nas tako?
Da, govorimo o tome da je pedagoški profil, znači, obavezan dokument koji mora da postoji da bi dete dobilo dodatnu podršku u smislu individualizacije ili izrade individualnog obrazovnog plana. Znači, to je regulisano pravilnicima i ne postoji drugačiji način da se tako nešto uradi.
Da li se to dešava u praksi, Ana? Zašto ste vi onda izvojili Finsku? Što niste rekli, Srbije je idealan primer kako se ovaj...
Izdvojila sam Finsku zato što je Finska zemlja gde inkluzija nekako najbolje rezultate daje, zato što upravo u Finskoj je nekako sve to uređeno na kroz prožetost svih sektora. To je ovo o čemu zapravo i pričamo, što kod nas postoji nekako u teoriji, ali čini mi se da u praksi ne postoji dobra komunikacija između različitih sektora, između sektora socijalne zaštite, obrazovnog sistema i tako dalje. Dakle, kod nas se dešava situacija da mi sve te neke dokumente imamo kao na papiru slovo, ali zapravo u praksi nekako to ne daje rezultate, zato što se ne sprovodi. I postoji individualni obrazovni plan, ali da li se on sprovodi, na koji način, da li su ti nastavnici i učitelji dobili adekvatnu podršku da sprovode to u praksi, to je pitanje. Dakle, nije sve crno-belo. I u Srbiji postoji dosta dobrih stvari i dosta dobrih rezultata inkluzije, a sa druge strane postoji nešto što ne funkcioniše.
Slušajte, Račane, prečitano danas govorimo o tome kako se realizuje tokom poslednje decenije inkluzija u Srbiji.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušao se Radio Beograd 2. Kao što ste čuli, mi danas u emisiji Račana i Pređicano govorimo o inkluziji u obrazovanju. Gosti su Vesna Šapunjić, Ana Živulović i Dario Rossi. Za vas pitanje, Vesna, dakle, kada je započeta ovaj obiman posao, bilo je za mnoge potpuno jasno da se kompetencije nastavnika redovnih škola ne mogu proširiti toliko da obuhvate sposobnost i stručnost da pruže pomoć tim kategorijama učenika obuhvaćenih inkluziju. To je vrlo česta velika primedba bila i sindikati su reagovali tako, pa su ih napadali ljudi iz ministarstva, građani se ne vi, nego vaše kolege, da su oni nehumani, da ako tako razmišljaju što ne treba da se bave poslom koji se bave. Dakle, na nož su bili primjeni ljudi koji su imali bilo kakvu kritiku u odnosu na inkluziju. Ipak, znači 10 godina kasnije, ispostavilo se da su njihove mnoge primedbe bile na mestu.
Konkretno mislite na osposobljavanje
tako
ili kompetencije?
Je, da.
Pa evo, ono što možemo da kažemo da za ovih 10 godina oko 39.000 nastavnika i stručnih saradnika i oko 3.500 vaspitača jeste pohađalo obuk iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. To jeste veliki broj i ono što je jako interesantno kada radite tu neku kvalitativnu analizu, možemo reći da je oko trećina obuka od ukupnih obuka koje se realizovale za ovih 10 godina jesu obuke za inkluzivno obrazovanje. Znači, nastavnici su birali te obuke. Ono o čemu možemo da razgovaramo i što može dovesti do unapređenja kompetencija nastavnika, to jest zaposlenih u školama, mislim i na vaspitače, jeste razmišljanje na temu kako unaprediti način studiranja. Znači, mi smatramo da treba podržavamo reformu visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem nastavnika za uvođenje određenih modula koji se tiču inkluzivnog obrazovanja. I mislim da se sada radi na tome da će to biti jedan od prioriteta u strategiji do 2030. godine. Znači, evidentno je da treba da se i dalje unapređuju kompetencije nastavnika i to jeste jedan od, jer kao što ste vi rekli, obrazovanje koje dobiju u svojim ustanovama visokoškolskim jeste nešto što je važno, a ovo kasnije jeste neka vrsta nadogradnje. I to hoće biti jedan od prioriteta na kojem će se raditi.
Dakle, nedostatak ljudi, se vi slažete sa tim isto, čemu onda defektolozi? Šta je defektolog učio 4 godine? Ako neko može na nekom kursu da nauči kako da se ophodi sa decom koji imaju probleme u razvoju. Znači, defektolozi su nekako tu zanemareni, a apsolutno su najstručniji u tom poslu i bez njih vjerovatno ne može da se odvija taj proces.
Tako je, definitivno defektolozi moraju iz svog polja ekspertize da deluju i ono što čovjek nauči za 4 godine studiranja definitivno ne može da se nauči na bilo kom kursu koji traje 2 ili 10 dana. Ono što jeste prepreka jeste što ne postoji zakonska odredba po kojoj defektolozi jesu prisutni ili specijalni pedagozi u svim školama, a oni definitivno jesu potrebni. Ono što može biti prepreka rešavanju, to jest rešenje ovoj prepreci, jeste uvođenje neke vrste asistencije za svu decu kojima je potrebna neka vrsta dodatne podrške u učenju i razvoju u školi, a to može biti kroz pedagoškog asistenta ili ono o čemu ja mogu da govorim jeste pozitivan primer uvođenja ličnog pratioca deteta kao usluge socijalne zaštite koje se neposredno realizuje u okviru škole. Dakle, humanitarna organizacija Dečje srce kao licencirani pružalac usluge lični pratilac deteta trenutno u Beogradu obezbeđuje ovaj servis za 400 dece koje su uključena u vaspitno-obrazovni sistem. Do sada se pokazalo kako ta deca daju mnogo bolje rezultate i ne mislim samo o učenju. Ono što jeste ključno jeste da se to dete dobro osjeća u školi. To je ono što nekako zaista mora biti imperativ, jer kada se čovjek dobro osjeća, onda izvlači najbolje iz sebe. Ako se dete ne osjeća dobro u školi, ono može da dođe u situaciju da viče, da ima impulsivne reakcije i onda će ga samim tim i druga deca percipirati kao nekog ko je potencijalno agresivan, nekog sa kim ne žele da provode vreme i tako dalje. a dete koje se ne osjeća dobro, naravno da će ispoljavati neku svoju negativnu stranu, imalo ono smetnju u razvoju ili ne. Dakle, poenta jeste da se to dete dobro osjeća, a kroz uslugu lični pratilac deteta zaista podstiču se detetove mogućnosti, potencijali na osnovu individualnog plana usluge koji se kreira za svako dete.
Dario, došli smo do momenta da malo pričamo o roditeljima i njihovom uticaju. Čuli smo da se svako dete stručno profiliše, ipak u odnosu na sve te informacije roditelj odlučuje da li će ga upisati u redovnu školu ili u školu gde će imati jednu drugu vrstu obrazovanja, da kažem specijalno takvu školu.
Jeste. Roditelj je u poziciji da zapravo treba da odluči, konačnu odluku donese koju će školu dete pohađati. Idealna situacija bi bila da roditelj tu prati i gleda interese deteta i nadam se da je u većini slučajeva tako, međutim to uvek može da bude deo i neke roditeljske želje, ambicije, fantazije ili čega. Što se roditeljima može i oprostiti, jer oni su jednostavno u takvoj poziciji, već samom činjenicom stanja svoga deteta su na neki način oštećeni i njihove odluke mogu biti ovakve i onakve i zbog njih ih ne možemo osuđivati. Mislim da je ključni problem zapravo postojanje jednih paralelnih procesa koje je u ovom društvu, koje je prilično dugo zarobljeno u jednoj tranziciji i koje je prilično dugo nesnađeno u mnogim aspektima društvenog života, to je te da mi imamo nekoliko paralelnih procesa, da s jedne strane obrazovanje, ne pridajemo važnost obrazovanju generalno, kroz sve afere koje ga prate, kod nelicenciranih obrazovnih ustanova, kroz doktorata, lažnih doktorata, kroz jednostavno sliku koja se pruža da nije više važno ono šta znaš i koliko znaš, nego kolika je tvoja upotrebljivost. Dakle, to je jedan društveni proces koji s jedne strane teče. Sa tim procesom teče i to da se autoritet nastavnika i prosvetnih radnika urušava dajući ili prepoznajući razna prava koje roditelji imaju, a koja koriste radi zaštićenja svog deteta i na način da ruše autoritet štiteći svoje dete do preteranih granica. To već govorimo o pojavi koja se naziva fragilnost deteta. Novi generacija, da ako on to toga potpuno urušavaju nastavnike, a sa druge strane, dakle, ta škola treba da omogući i subjektivne i objektivne uslove za nastavu redovnu, a pogotovo za inkluzivnu nastavu. Dakle, ja ću samo reći, dakle, šta je realnost. Realnost je zašto moramo da budemo realni. Dakle, naše obrazovanje, naš društveni sistem nije u mogućnosti da školama omogući da na pravi način sprovode inkluzivno obrazovanje. Jer, ako krenemo od definicija, a moramo krenuti od definicija, dakle, mi spominjamo inkluzivnu školu. Inkluzivna škola je škola koja je uspela da svakog učenika, obdarenog prosječnog ili smanjenih sposobnosti, da za svakog stvori uslove da se razvija u granicama svojih sposobnosti. Po definiciji UNESCO, dakle, inkluzivno obrazovanje se odnosi na mogućnost škole da obezbedi kvalitetno obrazovanje svoj deci. Mi imamo sad slučaj, mislim konkretno, ajde ja ovde predstavljam osobe, decu, roditelje dece sa autizmom, recimo ako nekoga iz zdravstvene struke, govorili smo o toj međusektorskoj povezanosti, ajde da citiram profesora Bojanina koji je autoritet za zdravstvenog aspekta autizma, on kaže da kada govorimo o detetu sa autizmom ne možemo govoriti čak ni o razredu u specijalnoj školi koji podrazumeva 4 do 6 učenika, nego samo o tom detetu, kada govorimo o njegovom obrazovanju. Ovdje imamo razrede, koliko su naši razredi, znači ne znam koliko, 25 do 30 dece, ispravit ćete me šta je standard, gde nastavnik mora da ima, dakle, opremljenost, prvo se traži opremljenost škole koja mora da postoji na nivou, a traži se i spremnost i sposobnost nastavnika i njegova obučenost da se posveti svakom segmentu dece koja čine taj razred. Dakle, onoj deci koja su recimo tipična, za njih se smatra da su to, ako se ne varam, da su to deca kojima je potrebna mala asistencija nastavnika, da ne smije njih da zanemari, da mora da se posveti deci sa posebnim potrebama, a mislim mi govorimo isključivo o deci sa posebnim potrebama, prvo izvinjam se što koristim taj naziv, ali taj zakon prepoznaje taj naziv, možda vređam roditelje, ali govorimo o deci sa posebnim potrebama, da tu se, kada govorimo o inkluziji, govori se o deci iz marginalizovanih grupa na koje smo potpuno zaboravili pričajući ovde, i deci sa socijalnog siromaštva. Dakle, svima mora se posvetiti njima, a mora se baviti onom djecom koja su nadarena, koja se nekako izbore. Dakle, sve to raditi u školama koje su neopremljene na adekvatan način, putem tabli, putem svih asistivnih sredstava, putem udžbenika koji treba da odgovaraju i da nađe put učenja za svakog od tih u 45 minuta ili koliko traje čas, je zaista, bojim se, nemoguće. I tu su ti nastavnici, dakle, oslanjamo se na taj subjektivni faktor, dakle, na nastavnike koje smo bacili u vatru, a izvolite, mislim, možete na to, im bih još to što primetniti, nego da ovaj...
Pa, ove su ozbiljne kritike, jedna dobra analiza, studiozna, i mnogo toga nedostaje.
Pa evo, ja bih samo volila da bilo ko od nas izbegla bilo koju vrstu generalizacije, misleći naravno i na sebe. Ono što je jako važno, zakon prepoznaje kategoriju dece sa učenici sa smetnjama i razvoju invaliditetom, a ono kada govorimo o realizaciji nastave, ja bih navela i mnoge dobre primere škola koje su inače postali primjeri dobre prakse gde se na jedan adekvatan način sprovodi inkluzivno obrazovanje. Ali kada kažemo inkluzivno obrazovanje, to podrazumeva kvalitetno obrazovanje za sve. Ako vi prilagođavate nastavne metode, sredstva, materijal za jedno dete, to znači da ćete prilagoditi i za ostale. Koje dete u odeljenju ne bi volao da postoji neki interaktivni način rada, da se ne primenjuje samo frontalni rad? Znači, to nije dobit samo za to dete, to je dobit za celo odeljenje. I u tom smislu mislim da je jako važno kako ko rukovodi odeljenjem. Ono što jeste neki zakonski okvir je da u odeljenju može da bude najviše do 30 učenika, mada mislim da bi mnoge naše škole u Srbiji, kad govorim u Srbiji, ne govorim samo o Beogradu, a mislim i na Beograd naravno, volele da postignu taj standard. Vi ako pratite demografska kretanja, vidjet ćete da je prilično smanjen broj učenika u školama odeljenjima. Ono što jeste jedna od varijanti je da pravilnici omogućavaju, to je stručno uputstvo u formiranju odeljenja, da se u odeljenjima može da bude najviše dvoje učenika sa smetnjama u razvoju i da u odeljenjima gde se radi po individualnom obrazovnom planu 1 smanjuje se broj učenika za 2, a u odeljenjima gde se radi po individualnom obrazovnom planu 2 za 3 učenika. Ali mislim da taj broj nije ključna stvar u kome se radi. Mislim da je način rada i komunikacija među vršnjacima nešto što jeste dominantno. I kada govorimo o pozicionom okruženju, to jeste koliko je učenje od vršnjaka. Znači, vi kada realizujete određeni individualni obrazovni plan ili neke aktivnosti sa detetom, uključujete i roditelje i vršnjake.
Dobro. 12 sati, 30 minuta, malo muzike, malo reklama, pa onda još jedan segment razgovora. Pričamo o obrazovnoj inkluziji u Srbiji.
to all that complete melancholy you wrapped up in self-abuse melancholy me that's all I
Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars. Eko.
Slušajte Rečano i Prećutreno, danas govorimo o tome kako se odvijala inkluzija u proteklih 10 godina u Srbiji. Dario, vi imate komentar na način obrazovanja dece u specijalnim školama. Kažete da se tamo radi po programu za redovne škole. Smatrate da to nije dobro?
Da. Konkretno, mi kao udruženje Autizam pravo na život imamo više iskustva sa specijalnim školama. Dakle, naše 90% dece koje su članovi našeg udruženja su pohađaju specijalnu nastavu. I kada govorimo o specijalnim školama, dakle, i pored toga što smo se složili da je inkluzija nešto za što je zaista dobro, ako se sprovodi u punoj meri, nešto za što se zaista svi možemo zalagati, što bi naravno svi želeli, niko normalan nema ništa protiv inkluzije. Kada govorimo o inkluziji, ne sme postojati ta vrsta isključivosti koja nažalost postoji u govoru inkluzija, da postojanje inkluzije podrazumeva gašenje specijalnog školstva. Znate, specijalna škola je inkluzija za neko dete koje bi inače sedelo kod kuće, koje ne bi moglo da odgovori zahtevima, objektivnim zahtevima redovne škole. Što znači da u osnovnoj školi koje moje dete 8 godina pohađalo i u kojoj sam ja bio član školskog odbora, tako da imam pravih informacija, zapravo negde, oprostit ćete mi ako pogrešim u procentima, ali negde 60% dece ima pelene, 70% dece koje tu školu pohađaju, govorimo o višim razredima, dakle oni su u pelenama u višim razredima, što ih diskvalifikuje za pohađanje redovne škole na tom, sa tog tehničkog aspekta, ako nećemo da idemo dalje u stigmatizaciju. Imamo 70% dece koja su neverbalna, dakle ne s oštećenjem sluha, nego jednostavno neverbalna usled njihovih osnovnih oboljenja, odnosno stanja, pretežno autizma. I ta deca rade po kalendaru, dakle imaju drugi jezik, što podrazumeva redovan školski program, a inače radi po redovnom školskom kalendaru, a dobro je poznato da svaki prekid koji podrazumeva praznike, raspuste koji su sve duži, duži, veći, veći, zapravo dolazi do problema kod njihovog ponovnog navikavanja. Dakle, redovne škole, specijalne škole se moraju na neke, u specijalnim školama se također radi po IOP-u 1 i IOP-u 2 i na taj način im se taj program, definitivno taj redovan školski program, prilagođava njihovom stanju i njihovim mogućnostima. Međutim, sad je sačekat ćemo i to, znači u moru nekih novih radnih grupa i nekih izmena raznih zakona i propisa koje se trenutno donose i koje su trenutno u radu i koje se sa aspekta roditelja sprovode na jedan prilično netransparentan način, moram i to da naglasim, nemamo uvide dok ne izrone pred nama, dok ne izrone na nekim sajtovima i tako dalje, pa dobijemo konačnu informaciju. Radi se i na promjeni specijalnog školstva, njegovom prevođenju u neke resursne centre. Ja sam o tome razmišljao, pisao čak na nekim našim Facebook stranicama na kojima se bavimo ovom tematikom kao udruženje, a to je recimo jedan primjer iz Švedske, gde sam napravio paralelu između škole koju pohađa moj, srednje škole koju sada prvi razred pohađa moj sin, i srednje škole u Švedskoj koja umjesto svih ovih predmeta koje moj sin ima, gde uči Lavozije, zakon, sve ostalo što treba da uči, a što zaista ne razume, u toj školi u Švedskoj postoji pet predmeta, odnosno pet predmetnih oblasti, to su komunikacija, estetika, motorika, samoposluživanje i realnost. Ja bih posebno akcentovao ovaj posljednji predmet realnosti, recimo mislim da bi mnogi od nas trebali da nekako se doobuče, a govorimo stalno do edukaciji kao rešenju, da se doobuče u ovom predmetu kako bi smo mogli da dobijemo jedan zaista pravi pogled na temu o kojoj govorim.
Ovo su ozbiljni argumenti u prilog tome da program redovnog obrazovanja apsolutno, ja ću da kažem ovako laički, nije adekvatan za učenike u specijalnim školama.
Ono što trebamo da naglasimo da škola za učenike sa smetnjama u razvoju jesu deo jedinstvenog sistema i one 2009. godine rade po tim redovnim programima. Treba pokušati sa redovnim programima, uvek postoji mogućnost, kao što je Dario rekao.
A zašto da se propušati kad imate već programe koji su provereni, koji daju rezultata, pa samo i presekajte i promenite, ovo nije teško.
Ono što je jako važno, razumete, znači ne učestvuje samo Ministarstvo prosvete u donošenju nekih odluka, znači tu učestvuju zavodi koji su jako važni, koji se bave planovima i programima, i ja verujem da su u radnim grupama koji su se bavili planovima i programima bili kolege koje su defektolozi. I oni su odlučivali o tome, znači ako je deo jedinstvenog sistema, onda važe ista pravila, zakoni i programi za sve škole. Ono što jeste važno, ja kažem, uvijek postoji način da se to na neki način prilagodi kroz individualizaciju, individualni obrazovni plan 1 i 2, pogotovo u individualnom obrazovnom planu 2, gdje možete menjati sadržaj i ishode.
Ana, je li ovo još jedan pokazatelj koliko smo negde nehumani? Dakle, struka se plaši da ona ne bude izvor segregacije dece i onda se drži jedne forme koje u praksi nije dobra.
Pa znate kako, mislim da nije stvar nehumanosti. Ne verujem da bilo ko od kreatora globalne makropolitike na nacionalnom nivou uzima kao kriterijum nehumanost. Ono što jeste prepreka jeste upravo možda preslikavanje gotovih rešenja koje su negde drugde imaju rezultate, a kod nas prosto se nisu stvorili uslovi za tako nešto. Dakle, da bi ideja inkluzije bila plodna u praksi, svako od nas pre svega mora da zaboravi na svoje interese i da stavi najbolji interes deteta u prvi plan. Jer ono što jeste poenta cele priče jeste da učimo i decu u tim odeljenjima, da brinu jedni o drugima i tako dalje. Pokušat ću na slikovit primer da prikažem situaciju inkluzije, zato što ova priča koju ću ispričati zapravo dosta rezonuje sa našim sistemom i onome što se dešava. Priča ide tako što je sveštenik razgovarao sa Bogom i Bog je želeo da mu pokaže kako izgleda pakao. Odveo ga je u sobu u kojoj je veliki okrugli sto, na sred koga stoji pun lonac paprikaša. Ljudi koji su sedeli za stolom držali su kašike koje su dugačke taman toliko da dohvate sve iz tog lonca. Međutim, bile su previše dugačke da bi mogli da privuku svojim ustima taj paprikaš. Bog mu je zatim rekao da želi da mu pokaže kako izgleda raj. odveo ga je u drugu sobu koja izgleda potpuno identično kao i prva soba. Samo su ljudi nekako izgledali zadovoljni, srećni, siti. Sveštenik je stao u čudu i pitao šta se zapravo dešava tu, a Bog je rekao da ono što su oni naučili jeste da hrane jedni druge. I to je ono što mi treba nekako da negujemo, da zaboravimo svoje lične interese i da negujemo jedni druge, jer to je prava inkluzija.
Da. Vesna, koliko se inkluzija zloupotrebljava? Koliko deca koja su vaspitno zapuštena mogu da uđu kroz inkluzivan proces i da se na taj način smanji broj učenika u odeljenju, ili da takva deca ometaju nastavu i da jednostavno ne mogu da izađu učitelji sa njima, pre svega mislim na učitelje, sa njima na kraj. Dakle, oni ne treba na takav način da budu tretirani. Dobila sam podatak takođe od vaše kolege da je u Italiji da je vrlo strogo i da kada dete pravi takve probleme, automatski se zove roditelj, prekida se nastava, on ga izvodi iz škole i dobija vreme da ga na neki način primjeri i da rešite problem koji ima. Čak ne mora da ide na posao. Dakle, nije tu učitelj da ga prevaspitava i da ometa nastavu sa 30 ostale dece. Koliko se inkluzija zloupotrebljava u našem sistemu?
Ne znaš nešto, deca su sa smetnjama ponašanja takođe uključena u sistem obrazovanja, i ono što je važno da naglasimo, da za decu koje imaju problema ponašanja takođe može da se vrši određena vrsta individualizacije ili da se nešto prilagođe u zavisnosti od toga šta je problem. Opet ne možemo da generalizujemo. Ja ne mogu opet da kažem na nivou generalizacije da li se to zloupotrebljava ili ne, ali oni imaju pravo na individualni obrazovni plan. Znači, kada se uradi pedagoški profil i kada se vidi u kom domenu, najčešće to budu socijalizacija i komunikacija, gde treba potreba za dodatnom podrškom, rade se planovi podrške koji imaju za cilj da se pomogne. U te planove podrške uključuju se i roditelji, uključuju se vršnjaci i tim za prevenciju nasilja u školi. Znači, to je, kako da kažem, jedan sistem. I tu se sad pokušavaju različite stvari. Za svako dete se planira različita neka aktivnost. Da li se zloupotrebljava ili ne, to je prosto na nivou škole i tima, jer ne određuje jedan učitelj, jedna osoba, da li detetu potrebna podrška, nego odlučuje ceo tim o tome.
Dario, tvrdite da novca ima, ali da se neplanski troši.
To je generalno problem samo evo napravi digresiju malo, ako imamo vremena, vratio bi se na ovu priču koju je Ana ispričala, koja zapravo ukazuje na moguće rešenje ovoga o čemu pričamo, a to je neminovnost postojanja. Mi imamo da je primere dobre prakse i zaista Ministarstvo obrazovanja kao ministarstvo možda poprilično dobro radi na tome što radi. Međutim, ono ne može samo da na tome radi, i problem je što su primjeri dobre prakse svuda u svetu su nešto što se onda kasnije uvodi u sistem i postaje sistemsko rešenje. Kod nas su primjeri dobre prakse zapravo alibi za nerad, i onda mi kažemo, evo vidite da može, a zapravo ničim ne argumentujemo da to može. Dakle, konačno ovo rešenje gde bismo došli, približili se rešenju problema, podrazumeva taj multisektorski i multidisciplinarni pristup. Ovaj problem ne može da reši Ministarstvo prosvete bez bliske i direktne saradnje sa Ministarstvom zdravlja i sa Ministarstvom socijale. U tom smislu, svako od ovih pomenutih ministarstava koje su nadležna za decu i roditelje koje ja ovde predstavljam, decu sa posebnim potrebama, iz meni nepoznatih razloga, a bojim se da se one mogu obrazložiti kroz jedno neznanje i nepoznavanje situacija, želja da se na neki način ipak pomogne, velike sume novca rasipa kroz projektno rešenje i oslanja se na taj projektni pristup umjesto na sistemska rešenja. Dakle, problem dece sa posebnim potrebama u svim aspektima o kojima smo govorili, dakle u zdravstvenom, obrazovnom i socijalnom, kasnije u njihovom socijalnom životu, podrazumeva ovaj sistemsko rešenje. Dakle, nijedna zemlja na svetu to nije rešila isključivo na projektni način. Projektni način je limitiran vremenski, limitiran je materijalnim sredstvima koje se u njega ulažu, i na kraju krajeva limitiran je time, to je naša specifičnost, da nemamo pravu evaluaciju postignutog i obavezu postignutog referisanja po projektu, što bi taj projekat možda dovelo do nivoa ulaska u sistemsko rešenje. Tako da mi relativno velika sredstva trošimo, mislim, ja sad ovde ne bih želeo da načinjem tu temu, ali otprilike među roditeljima, među stručnjacima, među strukom, među svima po školama se naravno priča koliko je novaca utrošeno za inkluziju u poslednjih 10 godina, koliko je novaca u ovu zemlju ušlo potom raznih evropskih projekata, koliko je novaca uneo UNICEF, i da je sve ovo o čemu danas pričamo i stanje koje postoji je potpuno neadekvatno i sa tog materijalnog aspekta uloženim sredstvima. Mislim da to zahteva domaćinsko ponašanje, a domaćinsko ponašanje zahteva da se tome pristupi na način da se ova ministarstva povežu, uvežu, formiraju jedno telo koje će se na ozbiljan način, na sistemski način baviti svim ovim problemima o kojima smo pričali, a koji su samo delić opštih problema sa kojima se na svakom koraku susreću deca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji.
Koliko se dobri projekti koji se pokazali kao dobri pretaču sistemska rešenja? Koliko je to čest slučaj?
Pa evo, ja bih htjela da se nadovežem ovome što je Dario govorio. Projektna rešenja jesu, kako da kažem, ad hoc rešenja za neke stvari koje trebaju da se reše. Da ne kažem izazove, pošto sad nije baš moderno pričati o problemima. Ono što jeste intencija ministarstva prosvete je da sve što se pokazalo kao dobar projekat uđe u neko sistemsko rešenje. Kada govorimo o tome koliko je novca ušlo, šta se dešava sa projektima, svaka od organizacija, pogotovo UNICEF kao jedna velika organizacija i ostale organizacije, imaju mogućnost za tu neku vrstu transparentnosti javnosti u radu, pa na njihovom sajtu možete da pogledate koliko je projekata realizovano i šta se sve dešavalo u okviru brojki koje su bile obuhvaćene tim projektima i ostalo. Ono što bih navela kao jedno od dobrih rešenja trenutno koje je postalo sistem, iz projektnog je prešlo u sistemsko rešenje, jeste projekat koji je realizovao UNICEF i Centar za obrazovne politike, ticao se osipanja učenika iz obrazovnog sistema. Mi znamo već koliki procenat deca odustaje, pogotovo na tim kritičnim nekim momentima, prelazak iz osnovne u srednju školu. To je postalo sada sistemsko rešenje zato što je pravilnikom o individualnom obrazovnom planu uvedeno da je deca koje su riziku od osipanja trebaju da se radi individualizacija i plan podrške.
Dario, vi imate, ukoliko se nadležni ne snađu kako treba, a po vama do sada se nisu snašli, dakle nije sve dobro koordinisano, ima dosta propusta, vi ste rekli da imate rešenje. Znači, vaš grupa, odnosno organizacija na čem ste vi čelu, nudi rešenje koje još uvek nije iznelo i nije predložilo, ali 2. april je dan kada ćete to uraditi.
Da, mi smo kao udruženja, svako koga ova, evo da pozovem svako koga ova tematika zanima, da na našoj Facebook stranici Autizam promjena za 180 može pratiti jednu kampanju koju smo mi započeli 3. oktobra na Evropski dan autizma sa idejom da završimo 2. aprila, odnosno da neki presek napravimo 2. aprila na Svetski dan autizma, gde se bavimo mnogim problemima koja deca, sa kojim se susreću deca sa autizmom i njihovi roditelji. Sa problemima, sa nejasnoćama, sa čak anomalijama, koje, društvenim anomalijama koje postoje po tom osnovu. Bojim se da će naš 2. april biti samo jedan presek kampanje koju ćemo morati da nastavimo, kampanje koju ćemo morati da radikalizujemo po mnogim osnovima i po mnogim pitanjima, jer iz prostog razloga, analizirajući samo ovih, vezujući samo da ne idemo 10 godina ili 20 godina nazad, samo na ovih proteklih 5, odnosno 6 mjeseci koliko će tada biti, situacija je mnogo gora, sada 2. aprila će situacija mnogo gora biti nego što je bila 3. oktobra. Došlo je do različitih promjena koje položaj dece sa autizmom njihovih roditelja vode nagore. Mi ćemo napraviti od jednog okruglog stola, kako smo planirali, vjerovatno ćemo napraviti jednu tribinu. Iz prostog razloga rešenja koje smo mislili da ponudimo, nažalost zaključak je da možda nemamo prave sagovornike sa kojima bi mogli da ponudimo ta rešenja, i to će biti neki akcenat na kome ćemo dalje raditi. Dobro je da smo uspjeli u ovih proteklih 5 mjeseci da animiramo i povežemo se sa mnogim grupama roditelja koje su na određeni način bile razjedinjene u pristupu mnogim ovim pitanjima, tako da evo 2. aprila ćemo izaći sa nečim konkretnim, pa ćemo vas o tome obavestiti.
Tu smo za sve što nam budete ponudili, što smatra da treba da ponudite državi, pre svega i nadležnim ministarstvima. Hvala vam puno. Sa nama su danas o inkluziji i obrazovanju govorili Vesna Šapunjić, Ana Živulević i Dario Rossi, a emisiju su realizovali ton majstor Sonja Sibinoski, muziku je birala Tatjana Kosanović, organizator Mateja Petrović, ja sam Dijana Ivanović. Prijatan dan.